Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, narito mga pangunahing balita ngayong 21 taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, New South Wales, naka-high alert habang pangamba kaugnay ng coronavirus cluster sa Sydney lalong lumala. Mahigit na 4 na milyong katao na ang namatay sa buong mundo dahil sa COVID-19. At sa Pilipinas, mahigit 12 milyon na mga Pilipino na nanatiling walang trabaho ayon sa pinakahuling survey. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, isang 30-anyos na lalaki ang pinakabagong kaso ng coronavirus. Isasama ito sa bilang ngayong Linggo para sa New South Wales matapos maiulat ang kanyang impeksyon kahapon Sabado. Kumikilos sa mga otoridad ng kalusugan para makontrol ang outbreak ng 6 na COVID-19 cases sa Sydney habang dumami ang mga naitalang exposure sites. 2 gyms sa Sydney ang itinuturing na nasa high alert o kasama sa high risk venues kagabi matapos na ilang infectious na tao ay nagpunta doon, habang 2 bagong kaso ang opisyal na naitala kahapon June 19. Isinara na ng Western Australia at South Australia ang mga borders nito para sa sino man na bumisita sa mga COVID-19 exposure sites sa New South Wales, habang lalo namang hinigpitan ng Victoria ang mga patakaran nito. Samantala, bukas Lunes magpupulong ang National Cabinet para pag-usapan kung anong ibig sabihin nang higit na pag-asa sa Pfizer vaccine para sa immunization program ng Australia. Kaugnay pa rin ng COVID-19, mahigit 4 na milyong katao na ang nasawi o binawian ng buhay dahil sa coronavirus sa buong mundo. Lumala ang alalahanin tungkol sa bagong wave ng COVID-19 sa UK at Russia, habang naitala ng mga bansa ang labis sa pagtaas ng mga kaso na nakaugnay sa Delta variant. Ayon sa mga otoridad ng kalusugan sa UK, ang Delta variant na unang naiulat sa India ay siya ngayong naitala para sa halos lahat ng bagong kaso sa Britain. Ang pagtaas ng Delta cases ay higit na dumami sa hanay ng mga mas batang populasyon. Marami sa mga ito ay hindi pa lubos na nabakunahan o hindi pa nakatanggap ng kanilang unang doses. Sa UK, bukas na ang pagbabakuna para sa mga tao na may edad 18 pataas. Ani Dr. Assis Jha mula sa Brown University, kailangan maging fully vaccinated ang mga tao para malabanan ang Delta variant.
Usually one shot gives you a pretty high level of protection, but not with the Delta variant. What we've seen with the Delta variant is that if you've only gotten one shot of, let's say, the Pfizer vaccine, you only have about 30-35% protection. Obviously, that's way too little.
At ngayong araw din na ito, June 20, ay tinatawag naman na World Refugee Day at isinusulong ng United Nations. Peak Refugee Body ang higit na inclusion o pagsasama ng mga refugees sa health systems, edukasyon at sport. Nananawagan din ng organisasyon para magkaroon ng patas na access sa edukasyon, trabaho at syempre para makakuha ng coronavirus vaccines ang mga refugees sa buong mundo mula sa mga bansa kung nasaan sila. Sa pinakahuling tala ng UNHCR, pumalo na sa 82.4 million na katao sa pagtatapos ng taong 2020 ang bilang ng mga tao na napilitang iwan ang kanilang mga tahanan dahil sa mga kaguluhan, digmaan, pagpatay at mga pang-aabuso.
So I think that there's a kind of an opportunity to in a very compassionate way, as we, you know, embrace World Refugee Day, to think about how we have felt, those of us who are not, who are fortunate not to be in a refugee, how we have dealt with uncertainty, and perhaps to sort of place ourselves in the shoes of mothers and fathers and doctors and lawyers who have been through no fault of their own displaced.
Yan ang tinig ng Australian actress, Oscar winner at Goodwill Ambassador para sa UNHCR na si Kate Blanchett, kung saan sinabi nito na ang kawalan ng katiyakan sa COVID-19 ay dapat na magtulak sa lahat na higit na makisimpatya sa mga refugees sa buong mundo. Sa balita naman sa Pilipinas, bahagyang bumaba sa 12.2 milyong Pilipino na nasa hustong gulang ang nananatiling walang trabaho as of May 2021. Bahagya itong bumaba kumpara sa mga tala noong Nobyembre 2020, pero sinabi ng Social Weather Stations o SWS, mas mataas pa rin ito kaysa sa datos bago ng COVID-19 pandemic. Sa ulat na Inquirer.net, ayon sa SWS, nasa 25.8% ang antas sa mga adult na walang trabaho ayon sa kanilang survey noong April 28 hanggang May 2. Mas mababa ito kumpara sa 27.3% o 12.7 million na mga Pilipino noong Nobyembre 2020. Pero ito naman ay 8.3% na mas mataas sa bilang ng mga walang trabaho bago mangyari ang krisis sa kalusugan, dahil ito ay nasa 17.5% lamang noong December 2019. Ayon sa survey ng SWS, kasama sa mga walang trabaho, yung mga tao na voluntary na umalis sa dati nilang trabaho, mga naghahanap ng trabaho sa unang pagkakataon, o di kaya'y nawala ng trabaho, sanhi ng mga pangyayari sa ekonomiya na hindi nila makontrol. Sa balitang sport sa tennis, nadaig at natalo ang Australian si Alex de Minaur ng Italian na si Matteo Berrettini sa semifinal ng Queen's Club Championship. Inaasam sana ni de Minaur na maging unang Australian sa loob ng 15 taon na makapasok sa Queen's Final na huling nagawa ni Leighton Hewitt. Pero nabigo ang Australian sa score na 6-4-6-4. Nakakuha ang world number 9 na si Berrettini ng single break sa bawat set, naging daan para sa kanyang panalo. Si Berrettini ay posibleng malakas sa contender para sa Wimbledon sa taong ito. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, uulanin at posibleng may kulog at kidlat, 16 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap, 16. Medyo maulap din sa Melbourne, 15 degrees. Sa Hobart, maulap, 12 degrees. Sa Canberra, medyo maulap, 14 degrees. Sa Wollongong, tuloy ang panahanakang pag-ulan, 18 degrees. Medyo maulan din sa Sydney at mahangin, 17 degrees. Medyo maulan din sa Newcastle, 18. Maganda naman ang panahon sa Brisbane at kadalas ay maaraw sa 22 degrees. Maaraw din sa Cairns, 25. At sa Darwin, maaraw, 31 degrees. Habang sa Maynila, medyo maulap sa 32 degrees. Yan ang mga pangunahing balita ngayong umaga. Ana Lim Violeta para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.